Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Moncloan jarraituko du Pedro Sánchez presidenteak eta lehen baino indartsuagu. Jabetzen da politikoki oso eztabaidagarria dela gogoetarako epea hartu izana, baina galderari gabeko agerraldi instituzionalean azaldu duenez, gelditu beharra zeukan jarraitu ahal izateko. Zarzuelatik igarota Felipe VI-arenari bere erabakiaren berri ematera joan baita goizean goiz, eta Moncloako atrilean aurpegi serioarekin atera denean, dimisio eman zezakeen hipotesia indartsu zen, baina orduantxe iragarri du Sánchezek, ezetz, ez duela dimisiorik emango, eta egin duen gogoetan erabakigarria izan dela gizartean somatu duen mobilizazioa. Larun batean, Ferrazen alderri sozialistako buruzagiak eta militantzia elkartu ziren Sánchezi ez etxitzeko deia eginez. Gertukoenek Sánchezek gogoetarako denbora hartuko zuela tankerarik hartu ez zuten bezala, ez duete izan edo ala esan digute agerraldi hau izan arte erabakiaren berri. Iragarpena egin duenean Moncloako langileen poz oiua horren adibide.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo.
Babesa eskertu eta gorrotuaren politikaren aurrean inoiz baino gehiago erregenerazio demokratikorako deia egin du Pedro Sánchezek bereziki Espainiako gizarteri zuzenduta. Berehala Moncloako bazkideen eta inbestidurako kideen lehen erreakzioak inpresioa da lasaitu eder hartu dutela, Genovako egoitzan berriz Alderdi Popularraren zuzendaritza elkartuta dauka unionetan Alberto Núñez Feijó, Partidu Popularreko presidenteak. Ordu bat aterdietan espero dugu Feijó, aurre hartu dio Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak. Sánchezen erabakiak ez du Ayuso harritu, bost egun hauek urrengo oldarraldia prestatzeko hartu ditu Ayuso. En arabera, Pedro Sánchezek.
Que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos 5 días. El presidente del gobierno...
Alderdi Sozialista maiatzaren 12ko Kataluniako hauteskundeak ate joka direla, Salvador Illa presidente gaia izan da Sánchezen erabakia txalotzen lehena eta segituan atera da txio bidez baldin bada ere, Maria Jesús Montero presidente ordea Sánchezen ausardia txalatu du eta Sumarreko Yolanda Díazek orain gobernu programa edukiz bete behar dela nabarmentzera atera da. Eta horixe bera adierazi du Bingen Zupiria jarduneko Jaurlaritzaren bozeramaleak errespetua zor diotela Sánchezen erabakiari eta ondorioztatu dugu bere hitzetatik Jaurlaritzan ere lasaiago daudela orain kontuan izan da Sánchezen gobernuak Jaurlaritzarekin eta EAJ-arekin hainbat konpromiso hartuta dituela.
Honek esan nahi du agintaldia despejatuta dagoela eta Sánchez presidenteak hartuta dauzka konpromiso batzuk bere investiduraren truke. Batzuk instituzionalak dira, Eusko Jaurlaritzarekin, beste batzuk Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta orduan bidea garbi baldin badago, logikoena izango litzake, alik eta harinen Espainiako gobernuak hartuta duzkan konpromisoak betetzea.
Testu inguru honetan gaur abiatu dituzten negoziazioak EAJ-ak eta Alderdi Sozialistak Euskadiko urrengo gobernu osaketari begira gobernu programatik abiatuta. Sabin Etxean elkartu dira alderdi politiko bietako buruzagiak, lehen negoziazio egun honen inguruko informazioa oharrez emango digutela iragarri dute, aurrez ordu bata eta laurdenak aldera, espero ditugu Aitor Esteban Jeltzalearen balorazioa Sánchezen erabakiaz eta Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiarena. Alderdi Sozialistaren egoitzan, une honetan, Maialen Arratibel aurrera.
Arratsaldeon bai, amaitzear behar du Jeltzale eta Sozialisten arteko lehen bilera horrek izan ere 10-15 minutu barru espero dugu Eneko Andueza PSko buruaren agerraldia hemen Sozialisten egoitzan. Bilera hori nola joan den eta ze zapore utzi dion hori ere galdetuko diogu, baina batez ere espero dugu balorazio positiboa egitea Sánchezek hartutako erabakiaz, esan dezakegu baikor hitze eingo duela, Sabin Etxeara ikusi dugulako irribarre zabal batekin iristen Jeltzalekin negoziaketak hasi eta Jaurlaritza berriaren oinarriak adosteko.
Zure zain geratzen gara hortaz, albistegian zeharreneko Anduezaren agerraldi horren berri izateko. Gainerako lerroburuetan, Inigo Alustiza.
Ekialde Hurbilean Gazan sueten alortzeko negoziazioek beste bultzada bat hartu dute azken orduotan, Hamasek ordezkaritza ofiziala bidali du Egiptora, eta Saudi Arabian daia da Antony Blinken Estatu Batuetako estatu idazkaria. Laguntza humanitarioa hobetzeko modurik eraginkorrena suetena dela esan du Blinkenek tonu baikorrean. Atzera etxean Aralarren zaintza eta kudeak eta hobetzeko helburuz hitzarmena sinatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Enirio Aralarman komunitateak 2019tik hautsita zituzten harremanak berreskuratuz. Zera zehazki da adostu dutena, bai Aldundiak eta bai mankomunitateak 300.000 euro txabola konpondu eta larrea garbitzeko, eta bide horria ere zehaztu dute eztabaidagai nagusiekin, tartean Aralarko bide edo pisten auziarekin Xabier Arruti, Gipuzkoako Lurralde Orekarako diputatua.
Bide horrek zer esaten du? Datozen iruile bete hauetan, hiru gai estrategikoren inguruan adostasuna lortzen saiatu behar degula, mai gainean jarriko ditugula, ez? Bideak, xaketa eremuak eta finantziazio ereduari buruz ere.
Gipuzkoatik atera gabe, Irun eta Brinkola arteko aldiriko zerbitzuan ohiko atzerapenarekin abiatu du gaur ordutegi berria Renfek, tren kopuru txikiagoa aurreikusten duen ordutegi berria erabiltzaileen haserrerako.
Dago jeki berde, eta hala ere, ez daka segurantzik iritsiko naizen orduan, babai. Eta bainere ikusten duia berandu dator.
Estian hiru egun behintzat beti atzerapenekin datorrela. Ba, nekatuta, aspertuta eta aserre bizkat.
Ero arratsaldetan ere hueltarako ba orduro dauzkagu. Lehen igual ba ordu erdiro edo bagenituna ba hain orduro.
Eta Bilbo erdigunean itxi duteia da Zabalguneko aparkalekua berritzeko eta plazaren bi aldeetan trafikoa eten bezperan kezkatuta sumatu ditugu inguruko bizilagun eta merkatariak lanek 2026ko udazkenera arte iraungo baitute.
Zuk badakizu zenbat denbora egongo da lanetan. Gu ez gaude pozik, eh?
Komertzialari bezala, arazo handia da, ze jendea ez da ona etorriko.
Obra guzti daukate kaltearen bat, ez? Onerako bada, ederto.
Errepide zaren nagusian ez dela aparteko arazorik esan berri digute, segurtasun sailean, Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eguraldiari dagokionez, zer espero duzu hurrengo orduetan?
Odei dezenterekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina Araba mendebaldean eta Bizkaiko hainbat lekutan ostarte politak ere zabalduko dira. Ekialderago aldiz, odeitza askoz trinkoagoa izango da eta tarteka euria egingo du. Temperatura aurreko egunetan bezala 15 graduren bueltan geratuko da eta iparraizea bizi xamar ibiliko da arratsaldean. Gauean berriz odeia gutxitu eta orduan bai zerua garbituz joango da.
Hortaz bihar garbiago, Naiara?
Hori da, bai, udaberriko egun nahiko argia izango dugu, eguneko ordu gehienetan, temperatura ere dezente igoko da 20 gradu ingurura, baina hori bai, egoera horrek ez du luze iraungo, ze arratsaldeak aurrera ginala, fronte baten eraginez, berriz ere lainotzera egingo du, eta egun amaitu baino lehen euritara joko du.
Konforme bihar arte, Naiara.
Bihar arte.
Ordu bat aterdietan kirolegez orain aurrerapena Xabier Murua.
Atletikek Realak eta Osasunak eraginkortasun falta erakutsi dute ligako azken jardunaldietan, aldiz Alabesek goraldia bi neurketa jarraian irabazi eta bigarren mailan Eibarrek beste aukera bat galdu du sailkapeneko lehenengo postuaz jabetzeko. F ligan nabarmentzeko da Atletikin ibilia azken 9 jardunaldietan 8 partidu irabazita. Eta gaurdanek salgai daude Zaragozako kopako finalerako sarrerak Barça Reala maiatzaren 18an.
Ordu biterdietan kulturleioan apirilaren 29ak berea du nahi balima da kultura agendan, ez da esan nahi handiko eguna da, dantzaren nazioarteko eguna Manu Etxezortu.
Bai Maite, dantzaren eguna da munduan, adierazpen artistiko honen edertasunari eta aberastasunari gorazar egiteko eguna, eta egunak gogan ditu denak denak, bai dantzari profesionalak, bai ikasten ari direnak, baita etxeko egongoelan bere kaxa dantzan egiten dutenak ere. Oier Araolaza, dantzariak utzi digu gogoeta.
Dantza zerbait universala dela. Oda, gizaki guztiok gorputzean dara maguna. Munduaren historian ez dago zibilizazio bat ere dantzatu estenik. Eta beraz, nire ustez, gaurkoa guztion eguna da.
Gaur da dantzaren eguna, gaurko egunez jaio zelako balet modernoaren sortzaile gisa hartzen den Jean-Georges Nover, 18. mendeko koreografo frantziarra Maite.
Ordu bata eta ia 10 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Zabali konexioa Mikel Arregi Madrilgo gure berri emalearekin, arratsaldeo Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Gogoetarako 5 egun hartuta eta goizean goiz Zarzuelatik igaro dela jakinda, inork gutxi pentsatuko zuen beste urratsik eman gabe, orain arte bezala jarraituko zuela iragartzera aterako zenik Moncloara, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak, gainera Moncloako langile guztiak agerraldira gonbidatuta zeuden, atrilera aurpegi serio ekarri du eta bazirudien dimisioaren berria ekarriko zuela, baina ez, lehenaz gain esan du indartxu jarraituko duela, kalean ikusi duen mobilizazioa erabakigarria izan dela bere gogoetan eta uste du hasi dela jada erregenerazio demokratikoari begira behar den gogoeta kolektiboa.
Bai, aurpegi serioarekin Moncloa atariko eskileretatik Pedro Sánchezek gobernu presidente karguan jarraituko duela iragarri du. 5 eguneko hausnarketa prozesuan PSOEtik heldu zaizkion babesmezuak eta bere aldeko mobilizazioak erabakigarri izan direla esan du eta gaur iragarritakoa puntu eta jarrai batez, puntu eta bereiz bat dela demokrazia sendotzeko bidean.
He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país.
Apenas 8 minutu terdi iraunduen agerraldian Pedro Sánchezek alderdikeriak eta ideologiak alde batera utzi eta Espainiako politikagintzak bizi duen giro toksikoari era bateratuan aurre egiteko dei egin du Espainiar jendarteari luzatu dion proposamen bera.
Mostremos al mundo.
Erakutsi diezaiogun munduari nola defendatzen den demokrazia. Bukatu dezagun lokazti honekin egin daitekeen modu bakarrean. Errefusa kolektiboa adiraziz, demokrazian sakonduz, siglen eta ideologien gainetik, Espainiako presidente gisa horren buru izateko konpromisoa dut.
Bai, gainean zituen aukeren artean, Sánchezek ez du, ez dimisioa, ez da konfiantza galdea ere iragarri, Espainiako gobernu presidenteak gezurretan, eta aurkariaren txikizioan oinarritutako politika egiteko moduarekin amaitzeko ekimenak martxan jarriko dituela iragarri du, ekimen hauen inguruko inongo xehetasunik eman gabe.
Arnasa hartu dute Mikel ministro sozialistek, hainbeste animo eman dizkion Maria Jesús Montero presidente ordetik hasita, eta arnasa zerresanik ez alderdi sozialistak Sánchezen faltan lidergo argirik gabe geratuko zenak.
Bai, Espainiako gobernuan arnaz hartu dute azken 5 egunotako ezinegonaren ostean isa sare sozialera igotako mezutan Maria Jesús Montero eta Félix Bolaños ministroek eskerrak eman dizkiote Sánchezi gobernuburu moduan jarraitzeko erabakiagatik ausardiaz jokatu duela diote demokrazia garbi baten bidean indartxu jarraituko duelako iritzi hauei ahotsa senatutik José Manuel Álvarez atzerrigaietarako ministroak jarri die.
Estoy muy feliz por la decisión que acaba de Soriontxu anunciar el presidente.
Dagoela esan du Sánchezen erabakia Espainiarentzat eta gobernu aurrerakoiarentzat ona delako bere ustetan. PSOEren gobernu bazkideak baina Sumarrek ostasun gehiago erakutsi du.
Si estamos en un punto y aparte,
Yolanda Díazek esan baitu benetan puntu eta bereizi baten aurrean bagaude, Sánchezek gobernu programan sakondu beharko lukeela politika aurrerakoietan besteak beste botere judizialean esku hartuta. Euskal Herria Bildutik ere, Mertxe Aizpuruak txio bidez dio, Sánchezek iragarritako beharrezko erregenerazio aukera izan behar dela Euskal Gizartearen zat eta bide horretan neurri sakonak hartzeko eta eskuin erreakzionarioari aurre egiteko prest azaldu da. Esan azkenik, EAJak minutu gutxitan egingo duela gaurko iragarpenaren balorazioa.
Kataluniatik berri ontzat jo du PSZ-ren hautagaiak Salvador Illac Sánchezek hartutako erabakia, RZ-ek aitzitik hitzko gorrak izan ditu, Sánchezek azken 5 egunetakoa komediatzat hartu du Eskerra Republikanak eta ultraeskuinari aurre egiteko balio izan ez duena inolako proposamenik egin gabe amaitu dela gaurko agerraldian. Juntzek ordu bat aterdietan aurre ikusi du agerraldia. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba Kataluniak jaso zezakeen berririk onena dela adierazi du Salvador Illa PSZ-ren hautagaiak. Berri ona zerbitzu publiko politika zerbitzu publiko gisa ulertzen duten guztientzat.
Sobretot per totes aquelles persones que concebem la política com un servei públic, una política entesa com a servei públic, no com a lluita descarnada pel poder.
Eta ez muga guztia gainditzen duen politika bat, baizik eta lehiakidea errespetatzen duena. Halaber, Sánchezi Kataluniako hauteskundeetan parte hartzeko gonbitea egiteko deituko diola, gehitu du PSZ-ren hautagaiak. RZ-ek aldiz komediatza jo du Sánchezek 5 egunez egin duena, arduragabekeria bat izan dela, jendearen empatia eta elkartasunarekin jokatu duela.
Avui Pedro Sánchez ha certificat una obvietat, que la democràcia espanyola és de mala qualitat. Benvingut, ho sabem des de fa
Espainiako demokrazia kalitate txarrekoa dela ohartzeko bost egun behar izan dituela Sánchezek, bada ondo etorri gainerakook bagenekien gehitu dio Pere Aragonés RCren hautagaiak eta benetan ultra eskuinarekin amaitu nahi badu berehalako erreformak eskatu dizkio Sánchezi, tartean audientzia nazionalaren amaitzeko, kode penala berritzeko eta mordaza legea indargabetzeko. Junts per Kataluniak esan bezala ordu bat erdietan aurre ikusi du deialdia egin du edabidei Sánchezen erabakia baloratzeko. Kultura ekitaldi batean topatu dugu Bingen Zupiria jarduneko kultura sailburua eta Jaurlaritzaren bozeramalea eta galdetu diogu Sánchezen erabakiaren inguruan hauxe bere balorazioa.
Bueno, Eusko Jaurlaritzaren bozeramale bezala bakar-bakarrek esan dezaket errespetatzen dugula bere erabakia. Errespetatzen dugu erabaki hau eta kontrakoa ere berdin-berdin errespetatuko genukeen horrela izan berdulako erakundeen artean. Hortik aurrera, honek esan nahi du, agintaldia despejatuta dagoela, eta Sánchez presidenteak hartuta dauzka, konpromiso batzuk, bere investiduraren truke, batzuk instituzionalak dira, Eusko Jaurlaritzarekin, beste batzuk Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta orduan bidea garbi baldin badago, logikoena izango litzake, alik eta harinen Espainiako gobernuak hartuta dauzkan konpromisoak betetzea.
Madrilen zuzendaritza batzartuta zuela jarraitu du Alderdi Popularrak Pedro Sánchezen iragarpena eta ordu bat aterdietarako agindu du agerraldia Alberto Núñez Feijóo presidenteak ekitaldi publiko batean dagoeneko mintzatu dena, sarreran entzun duzu zerbait, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentea da, denborak arrazoia eman diela esateko eta Sánchezen helburua boterea inolako mugari gabe bere esku izatea dela Mertxe Etxeberria.
Bai, Partidu Popularreko buruzagiek hasiera-hasieratik agertu zuten mesfidantza Sánchezen gutunarekiko eta iragarpenak ez du ezustean harrapatu Isabel Díaz Ayuso.
Que el presidente estaba aprovechando 5 días
oposizioaren epaileen eta prentsa independentiaren aurka nola jo pentsatzeko baliatu ditu Sánchez bosteguno Gaiusoren esanetan, lotxagabekeritzat jo du zintzotasun politikoa eskatu izana gobernuko presidenteak helburua botere osoa bere esku izatea denean.
Es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones, lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos. Y no para
nerekin
edo
nere aurka, maxima hori eskutan darabil Sánchezek, Madrilgo presidente popularraren esanetan, itzegin berri du bestetik Santiago Abascal boxeko buruak, salatu du antzespen baldarra gauzatu duela Sánchezek ez duela erreparorik izan erregearen beraren figura erabiltzeko, eta kolpe hitza aipatu du.
Una reafirmación de su golpe contra la unidad. Contra la convivencia,
Espainiako batasunaren, zuzenbide estatuaren eta askatasunaren aurkako kolpetzat jo du Pedro Sánchezek egindako iragarpena, agintean jarraitzeko asmoa iragarri zalegia.
Manos limpia sindikatu ultraeskuindarrak ere hitz egin du.
Bai, eta ohartarazi du Sánchezen beraren aurkako frogak agertuko direla haren emaztearen aurkako auzian. Hain zuzen ere, Miguel Bernard, Manos Limpiaseko buruak hitz egin du, adierazi du gobernuko presidentearen erabakiak alderdi sozialista ondoratu dezakela aurrerantzean, hain zuzen ere horregatik frogak gehiago agortuko baitira, bere esanetan Begoña Gomezen aurka ezezik, baita Sánchezen beraren kontra ere.
Ordu bata eta 18 minutu dira, erreakzioen soka luzean, Maria Txibite, Nafarroako foru gobernuko lehendakaria izan da, Sánchezen erabakiagatik gaur poza adirazten lehenengoetakoa, dakizuenez komunikabideetan ere tristura azaldu eta Sánchez presidentaren aldamenan jartzen lehenengotakoa izan zen Txibite. EH Bilduren ustez baliatu egin beharko litzateke orain zabaldu den aldia erregenerazio demokratikoa sustatzeko. Aldiz Patxi Irigoien UPNek PPek bezala Sánchezen maniobra taktikoa gogor salatu du arratsaldeon.
Txaldeon, Kristina Ibarrola UPNren buru berriaren hitzetan, Sánchezek ezin du erregenerazio politikoaren buru izan, egin duen gauza bakarra politikari izen ona kentzea izan denean, Ibarrola.
Que no puede contribuir a la regeneración de la política quien más ha contribuido a desprestigiarla.
Ibarrola garbi du, Sánchezek herritarrak bereizi dituela alderdi politikoak egin dituen bezala. Nafarroako gobernua osatzen duten alderdiek ordea bere egin dituzte Sánchezek agerraldian aipatutako ideia batzuk, oro har geroa bai eta zurekinek bere egiten dituzte Sánchezek esandakoak ardura, sendotasuna eta sistema demokratikoari eustea beharrezkotzat jotzen duten bitartean EH Bilduk ere generazio politikoari egin dio aipamena, PSNeri ahotsa jarri diona gaur Altzorriz antolakuntza idazkaria izan da.
Creo que ha provocado una reflexión colectiva, una reflexión de país
Quizás una reflexión
Sánchezen hausnarketa, hausnarketa kolektiboa izan dela adierazi du Altzorrizek eta demokrazian sinesten duen ororentzat egun garrantzitsua dela gaurkoa. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak, ez du agerraldirik egin, baina isa sare sozialean eskerrak eman dizkio Sánchezi, politika bizi berritzen laguntzeagatik eta lokatzetik urruntzeagatik.
Hasi berria dena Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiaren agerraldia berehala, agerraldi hori amaitu orduko eskainiko dizuegu laburpena. Bien bitartean Pedro Sánchezen erabakiak esan beharko da ez duela inolako eraginik izan diru merkatuetan. Espainiako IBEX 35 indizeak gorri hasi du goiza, horrela jarraitzen du, baina galera oraingoz puntu erdikoa da eta zerikusi gehiago dauka bursan izan ohi diren mugimenduekin eta enpresa bakoitzaren emaitzekin politikan sortu den egoera honekin baino. Bestalde, Pepe Álvarez eta Unai Sordo, Comisiones Obreras eta UGT-ko idazkari nagusiek pozez hitz egin berri dute Sisto Iturriaga Goitia.
Poza adieraztea zarago, Unai Sordok esan du lehen bai lehen heldu behartzaiela krisi politiko honek agerian utzi dituen arazoei, bereziki nabarmendu du botere judizialaren kontseilu nagusia berritu eta judikatura demokratizatzeko beharra. Pepe Álvarez, UGT-ko idazkari nagusiak berriz, bizitza publikoa lokatzetik ateratzeko lan egiteko eskatu die guztiei eta UGT horretan saiatuko den konpromisoa adierazi du. Aurrera jarraitzak pena merezi duela nabarmendu Álvarezek eta berretsi du demokraziak ez duela atzeko aterik. Alegia, gortek baino ez dutela presidenta jarri eta kentzeko ahalmena.
Inflazioa 10ren bat ahunditu da apirilean Espainiako Estatistika Erakundeak aurkaleratu duen behin-behineko datuaren arabera, 100,2tik 100,3ra igo da inflazio orokorraren urte arteko tasa. Azpikoa, energia eta elikagai freskoak kanpoan uste dituen adierazlea ordea 4-10ren jaitsi da, eta 17 hilabeteren ondoren inflazio orokorraren azpitik dago berriro.
Gasaren eta elikagaien prezioaren igoerak eragindu batez ere inflazioaren azkundea eta neurri txikiago baten argindarra iazko apirila baino gutxiago merketu izana. Energia eta elikagai freskoak aintzat hartzen ez dituenez, azpiko inflazioa esan bezala, 2,9ra jaitsi da urte arteko tasan eta beraz 2022ko azarotik lehen aldiz inflazio orokorraren azpitik dago berriro. Inflazio orokorraren ilezileko bilakaerari dagokionez 7-10 handitu da martxotik apirilera.
Ordu bata eta 22 minutu dira. Europako batzordeak ez du jarrera aldatu Pedro Sánchezen erabakiak, batzordeak ez dituela baloratuko nabarmendu dute estatuko barne auziak direla argudiatuta. Hau guztia testu inguru oso berezian Europako hauteskundetarako gaur izango da lehen eztabaida von der Leyen buru duela gainerako hautagaiekin batera. Amaia Portugal Brusela arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta baliatuz kanpaina hori edo debate hori egingo dutela, kanpaina hasi da forma hartzen eta jendea bozkatzera animatzeko Europar hauteskundetarako kanpainaren bideoa argitaratu berri dute.
Le 17 juin 1940.
Mein Vater ist Auschwitz gestürzt in der.
Adineko hainbat lagun elkarrizketatu dituzte Europar Parlamentuko zerbitzuek hauteslekuetara joateko aukerarik ez izatea ondo gogoratzen dutenak. Bigarren Mundu Gerrari, komunismoari edo Berlingo harresiari erreferentziak eginez, ez ordea adibidez Espainia edo Portugalgo diktadurei. Erabili zure botoa edo beste batzuek erabakiko dute zure partez. Hala dio kanpainaren leloak. Desinformazioari eta gezurrei arreta berezia jarriko die Europar Parlamentuak kanpaina honetan, bereziki Errusiatik etor litezken balizko eskuhartzeekin kezkatuta. Eta kanpaina hasi den seinalea, hain zuzen ere, Europar Batzorderako hautagaiek lehen debatea dutela gaur arratsaldeko 7etan Maastrichten, Ursula von der Leyen eta Nicola Schmidt presidente gai nagusiak bertan izango dira.
Nazioartean Gazan suetena lortzeko negoziazioek indarra hartu dute azken orduetan eta gaur da Egiptora iristeko Hamasen ordezkaritza ofiziala Rafaren aurkako inbazioa erabakia du Israelek, baina suetenak atzeratu egingo luke operazioa Landerra Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, azken egunetako esfortzu diplomatikoek suetena lortzeko zirrikitu berri bat ireki dute Gazan. Israelek bere eskakizunak jaitsi ditu eta Hamasen eskutan dauden 123 bahitutatik 23 askatzea eskatuko luke preso palestinar kopuru bat libre ustea eskainiz. Proposamen hori aztertuko duen Hamaseko ordezkaritza gaur helduko da Kairora eta talde palestinarrak onartzea espero dute Estatu Batuek oso eskuzabala dela ulertuta.
The most effective way to address the humanitarian crisis in Gaza is get
Suetena baita Anthony Blinken estatu idazkariaren ustez Gazan laguntza humanitario handitzeko modurik eraginkorrena. Rafako inbazioaren inguruan, zibilak babesteko Israelen planik ez dutela ezagutzen onartu du Blinkenek eta Stéphane Sejourné Frantziako atzerri ministroarekin batera Arabiar Golkoko herrialdekin dago elkartuta Riaden. Negoziazioak bide honetik doazela adierazi du Sejournék, baina zuhurtzia mantenduz. Gerra hasi zenetik, 34.500 pertsona hil dira Gazan, azken egunean 34.
Goizak gaur.
Aro berria hasi da Enirio Aralar Mankomunitatearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko harremanetan. Bost urtez blokeoa eta aurrez aurreko eztabaida erabatekoa izan da, egoera hori bideratzen duen hitzarmena sinatu dute alde biek goizak gaur. Aurtengo inbertsioak adostu dituzte eta gai nagusien inguruan akordioa lortzeko helburuz negoziaziorako bide horria ere bai tartean dago, bide edo piste nauzia hainbesteko eztabaida eta polemika piztu duena. Ordizian eskaini duten prentzaurrekoan baikor hitz egin dute alde biek Igotzalkorta.
Legealdi berria hasi orduko uztailean elkartu ziren EAJ PSren Gipuzkoako Foru Aldundia eta EH Bildu nagusi den Enirio Aralar Udaleman komunitatea. 9 bilera izan dira azken urtean eta aurrez aurrekoa bideratzea lortu da. Aro berri bat Adurrezen Arro Ordiziako alkatea eta Enirio Aralar Man komunitateko lehendakaria.
Azken finean aro berri bada, egia da 2019an aurretik zetorren hitzarmen bat epea amaitu zitzaiola eta bueno, ba egia da orain aldundiak goilarre bidez bideratzen ditune finantzaketa hoien bidez, bueno, ba mankomunitateantzat bai suposatzen du aro berri bat.
Izan ere mankomunitateak udalek alegia gastu oso ordainduta egin dituzte azken urteetako inbertsioak, gaurko akordioarekin aurtengorako inbertsio zati handiena aldundiak ordainduko du, txabola konponketa, urrasken eraikuntza eta xeaketa edo garbiketarako inbertsioak izango dira. Aurrez aurrekoa ekarri zuen gai nagusia pistena izan da ordea, hori bestea beste eztabaidatzeko bide horri bat jaso du gaur sinatu den hitzarmenak Xabier Arruti, Gipuzkoako Lurralde Oreka Berdeko diputatua.
Bide horri horrek zer esaten du? Ba, datozen iruile bete hauetan, hemendikan uztailera amaiera bitartean, bestea beste, hiru gai estrategikoren inguruan adostasuna lortzen saiatu behar degula, mai gainean jarriko ditugula, ez? Bideak, xeaketa eremuak eta finantziazio ereduari buruz ere.
Etzi izango da Aralarko aurtengo larre irekiera beste giro batean egingo dena larraitzen, bi aldeak baikor baitira akordio orokorra lortuko dutelakoan Enirio Aralarren etorkizunaren inguruan.
Gipuzkoan ohiko atzerapenekin abiatu du ordutegi berria Renfek Irun eta Brinkol arteko tren zerbitzuetan, abiadura hondiko trenaren lanak tarteko zerbitzuan murrizketak egin dituzte gaurtik hasita eta erabiltzaile askoren egunerokoan atzerapenak ekarri ditu horrek Ekaitzagirre.
Erabiltzaileen artean eguneko izpidea izan da, lanera naiz eskolara joateko edo etxera itzultzeko garaiz hartuko ote zuten trena.
Dago jeki behar dut, eta hala ere, ez daka segurantzik iritsiko naizen, orduan, babai. Eta guainera ikusten duia berandu dator.
Estian hiru egun behintzat beti atzerapenekin datorrela. Megafonia ere ez talan zuten, lehiatilean ez da inor egoten, azalpenek emateko, ba, nekatuta, aspertuta eta aserre bisiat.
AHT-aren Loiolako tunela handitzeko lanak direla eta ia eren batean murriztu dute Irun eta Brinkola arteko tren kopurua eta bidaia denbora 8 eta 10 minutu artean handitu da. Aurrerantzean zer egingo gogoeta egin du batek baino gehiagok.
Ikusiko dut, zen moduz molatzen naizen eta horren arabera jarraituko dut trenez etortzen edo bestela ba auto hartu behar izango dut.
Gero arratsaldetan ere hueltarako ba ordura dauzkagu. Lehen igual ba ordu erdiro edo bagenituna ba in orduro. Ordun lanetik beden duatea ezkoa, ba, burrengo ordura arte dozak azutrenik. Eta gainera, ba, esan dutenez, luzerako.
Referen aurre ikuspenaren arabera, urtea amaitu arte iraun lezaketelanek.
Bi agerraldiren zain geratu gara lehentxeago, amaitu berria Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak, Sánchezen erabakiaren berri, eginduena zer esan du Anduezak Maialen Arratibel?
Ba, esan du oso pozik dagoela Sánchezek hartutako erabaki horrekin, aitortu du oso egun gogorrak izan direla Alderdi Sozialistako kidentzat, galdera ikur askorekin, baina larun batean Ferrazen Madrilen herritarren aldetik sentitu zuten berotasun horrek indarra eman diela Sánchezi eta sozialista guztiei aurrera segitzeko eskuinaren eta eskuin muturraren erasoen aurrean. Behin eta berriz esan du oso pozik dagoela eta Sánchezek hartutako erabaki erabaki horrek lagunduko duela hemen ere Jaurlaritza sendoagoa osatzen.
Eskerrik asko azken orduagatik eta Sabin Etxera ere sartu irtena Aitor Esteban diputatu jeltzaleak hitzegin berri baitu baita ere Sánchezen erabakiaz zer esateko Janire Gerenabarrena.
Ba oso agerraldi laburra izan da hemen Sabin Etxearen atarian, Sánchezen erabakia ezagututa, bost eguneko hausnarketa epea etzela beharrezkoa. Horixe, adierazi du Aitor Esteban jeltzalen kongresuko bozeramaleak.
Ezoiko egunak, bakanak, bizi izan doguz, aste honetan, egia esan, eta jendaurrean iragarritako helbururako beharrezkoa etzana. Baina, bueno, amaitu egin da, lengora itzultzen gara, eta beraz, ekin, bakotxak berera, bere egitaraua aurrera ateraten, eta badago zer egina, eta horretan konzentratuko gara beste barik.
Lehengo egoerara itzulita jeltzaleek orain arte bezala kongresuan lanean jarraituko dutela azpimarratu du.
Eskerrik asko zuri ere, Janire Gerenabarrena Sabin Etxetik. Zuzenean ordu bata terdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Aparteko goraberarik ez da errepidesaren nagusian segurtasun sailak esan digunez eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek egindako aurrikuspena.
Odei dezenterekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina Araba mendebaldean eta Bizkaian ostarte politak ere zabalduko dira. Ekialdean berriz, odeitza askoz trinkoagoa izango da eta tarteka euri egingo du. Iparraldeko haizea bizibiliko da arratsaldean eta temperatura aurreko egunetan bezala 15 graduren bueltan geratuko da. Gauean berriz, odeiak gutxitu eta zerua garbituz joango da.